Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň çoğunly şäherçesinde vilayetlerden gelip işleyen içerki migrantların arasında onlar çadamın katnaşmağında uruş bolly deyip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä mundan bir hepde çemesi öň çoğunly şäherçesiniň Demirady Gunwatarynaky kattaj jaýlaryň gurulşunda işleyen daşowdly we marly işçileriň arasında bolan bu uruş dawa azyndan 200 adam katnaşdy. Bu şäherçäniň käbir ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmelerini aýtmagyna görä Soňra urşa ýeten dawanyň başlanmagyna marly işçileriň daşawdly işçileriň gelinine, başawyr maglumata görä gelindigine laqatmagy sebäp bolupdyr.
Kattaj jaýlaryň guruluşyny alyp barýan işçiler iş utorundan soň guruluşyň golaýynak wagonlarda ýa-da wagtlyň jaýlarda ýaşaýarlar. Bir hepde çemesi mundan öň işçileriň iki sanysynyň daşawdan gelinleri gelýär. Olaryň şu ýerde galýarlar. Akşamlık iki geline marlı iki işçinin laq atanlığı neticesinde ilki dava başlanıp sonra da kızıl yumruğu girişilen kaydılıyar. Uruşun devamında da iki tarafım aşıvatlı işleyen ve yaşayan öz iyileşlerini, vilayetlilerini can ediyerler. Bizi bilen uruşyalar, olur köplük, bize kömek edin, gelin diyerler.
Deyip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä uruş dawanyň ula ýadmagy netijesinde yerli ýaşaýjylaryň käbiri polisiýa habar berýärler. Bu ýakalaşmany basyp ýatyrmak üçin polisiýanyň adynyň 30 işäri awtobusly wakanyň bolan ýerine barýar we olary aralap işçileriň käbirlerini tutsak edýärler. Aýdylmagyna görä uruş dawada taraplaryň biri-birine daş kesek atmagy ýa-da ýeri ýyklanlary depelemegi netijesinde ýaralanýar. Lananlaryň bardy aýdylýar. Adynyň eferde agdalmazlygyny soran çoğunlygynyň polisiýa bölüminiň jogapkär resmisi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmesine beren maglumatynda bu wakany tasdiklap, onu owny huligançylyk hereketi diýip häsiýetlendirdi. Ýöne bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Emma çoğunly şäherçesinde öz şahsy kwartirasyny gürrüň edilýän guruluşyk işçilerine kireýine beren käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu waka bilen baglanşykly häzire çenli 25 çemesi adam tutsa edildi. Mundanam başqa häzir kvart polisiýanyň vilayetden gelen işçileri öz kwartirasyna goý beren ýa-da kreýine beren yerli ýaşaýjylary hem polisiýa bölümine çağıryp soraw çekendi aýdylýar. Çoğunly şäherçesi Aşgabatyň Demiradygynda yerleşip bu sebepden mundan 2 ýyl çemesi ozal häkimetler tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyň ýüzlerçesi ýumrulypdy. Käbir yerli sinçiler we ýaşaýjylar şol ýykyşlyklardan öň bu sebepde wagtal-wagtal şoňa meňdeş wakalaryň bolandygyny aýdýarlar. Sözümizin ahirine bellesek Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri gurun edilýän waka bilen baglanşykly henide çenli halk köpçüligine haýsydyr bir maglumat bermediler.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň döwlet ýeçiliginäki dukanlarynyň käbirini 3 aýa goly arak etmeden soň çilim gaýtadan satwa çykdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä çilimiň bahasy 19 manatdan 25 manata çykarylýy. Ve häzirlikçi adamlar onuň diňe bir görnüşini, ýagny Ermenistan Respublikasyna öýündürilen çilimi satyn alyp bilýärler. Aýdylmagyna görä penşenbi güni döwlet dukanlarynyň açylýan wagty satylyp başlanan çilimi almak üçin 200 goly adamdan ibaret uly nowatlar emele gelipdir. Emma muňa garamazdan çilim käbir dukanlarda diňe bir sagat, käbirini ortaça 40 minut satylýy. Bu barada Aşgabatly syýnçy Amanrat Buwaýew şeýle diýär.
Bir ele bir gut çilim merliye bir günni edil öňki ýagdaý ýerden çilim kutorsa da, kutormasa da bir saatten sonra bir hediyat deyip devlet eğitimine dükkanın satış gururum verdi. Kavir aydiyası bir saatten de 40 min sattılar sonra bollu ertiğin oğutu durursunuz deyip yaptılar diye. Çilim satmanı bir ettiler diye ondan sonra iki yakı kanrış dava edecek bolun oğutu durulları mol paliçi iş yerleri dargadık.
Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre çilim novatını polisiye, devlet hopsuzluk kulluğunun işgarileri, şehirin etrafın sevda kurumalarının işgarileri hem de sevda ve daşarık sada aragatnaşıklar ministerliğinin işgarileri göze uçuluk ediyeler. Bunun başka, önküden tapavutlulukta hiyadırkı vakti çilimler Aşgabatyň merkezindeki devlet dükkanlarına değerli, kıra çetlerde yerleşen dükkanlarda olorun arka tarafındaki kapılarına satılıyar. Käbir çilim keşlerin öňe sürmegine görä bu çäri Aşgabatda sportun iki uğru oyunçu geçirilýän Aziýa çempionatyny we ahal tekebedewlerini bütün dünýä assosiasiýasynyň 7-nji maslahatyna gelen mehmanlary dükanlaryň öňündäki uly nowatlary görkezmezligi üçin amala aşyrylýar.
Resmi çağırılıp getirilen mehmanlar ama yine de küçüklüp mehmanlar yurdun için ne olacak? Bir şoloram görmesin neydip bir sonu uyun novotları edilen çare olaymanın mümkünlüğünü çilim novotunu duruyan çilim keşleri tavsiye ediyeler.
Bir yılı olay vaktuari devlet eşiliğindeki dükkanlarda kete satılıp kete tekçilerden yitirim edilen çilimin bu gedekki satuğunun haçına çenli duam ettirilecek divarıda Türkmen hakimiyetleri tarafından ilat köpçülüğünü anık mağlumat berilmeyer. Emma devlet eşiliğindeki dükkanlarda işleyen işgarilerin aytmağına göre çilimi 25 manattan satmak dine aprel ayının ayağına çenli duam eder ve may ayından başlayıp onun üstüne yine de 3 manat koşulup satılır. May ayının yurtta temmeke karşı görüş ayı deyilip ıgılan edilecektiği, şul ayın devamında çilimin 28 manattan satılacaktığı varı da dilden görközme verildi. Şul görközmenin aprel ayının sonku gününü yazmaçı buyruk şeklinde hem uğradılacak duvarı da yukarıdan haber verildi deyip hupsuzluk yağdayları sebepli adının efirde aktarılmalığını soran dükkan işgara ediyar. Yatlak geçtik. Şu yılın 12. fevralında geçirilen prezident saylovlarının bir hepte çemesi odol, Aşgabat şehrindeki devleti degişli dükkanlarda çilimin satuvu dolu yatırılıp dayı. Şunun veri çilimi dini hususi eçilikteki dükkanlarda yarım gizliğin görünüşte satın alıp boliyar dayı. Bu dükkanlarda devleti eçiliğindeki çilimler tas ikesle gınmada. Yani ortaça 45 manada Avrupa yurtlarına ve Dubai'de öndürülen kâbir çilimler 85-115 manada satılıyor. 2016 yılın martında Prezident Berdimuhamedow'un gol koyan karar esasında yurda temmek önümlerini getirmeğin ve satmağın ehli ihtiyarlığı dine Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarı İktisadi Aragatnaşıklar Ministerliğine berildi.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günlülüğü bilen men ýogsan Annurwan. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň mesjitlerini etrap, welaýet imamlar derejesinde gonumçuluklardaky mazarlaryň başyna merhumyň surat bilen oturdylan mazar daşlarynyň islam dininiň kadalaryna ters gelýändigi barada wagyz guýuşlaryny diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä imamlar ýüz suratly mazar daşlarynyň ýa aýrylmalygyny ýa da onnaky suratyň ýüzüniň görünmez ýarly edilmeliligini aýdýarlar. Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bu aýdylýanlar tasdiklap odalky gazanjyk. Häzirki Bereket şäheriniň imamagdan mesjidinde yerli mamyň soňky günler bayram şehit gonumçylygynyň 100 suratly mazar daşlaryny aýyrmagyň wagdyny diýenligini görüň berdi. Şeýlede ýazyjy degişli resmiler bu talaby din we ýokardan berilen görkezme bilen düşündirmäge synanşýanlygyny aýtdy.
Belli bir cevap veren okurdu, bize yukarıdan verilen bu közme dinine de, musulmanlık konumsuluklarına da man ağzın fıvratı bulmalıdır. Biz soyurulgan bir kesimiz için yukarıdan verilen bu közmeyi amal edeceğiz diyeler.
Aydınlığına göre 100 suratlı mazar dağışlarını ayırmak talabi Bereket şehrinin 3-4 kilometrelikinde yerleşen Bayram Şehit konumsuluğuna her durmuşa geçirilmeğinin ön yanına doğru. Bu gonumçylykda 100 suratly mazar daşlarynyň 76-synyň sanyny düzüpdir we merhumlaryň hosarlaryna ol daşlar ýa-da gysgaly aýyrmalygy ýa-da suratlaryň ýüzüne görünmez ýaly reňk köýdäki çalmalygy habar ýetirildi diýip ýazy Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylýan habar barada düşündirşelmek üçin Balkan vilayetiniň imamy Ahmet Amanliýew telefon etdi. Emma ol adatlığın soruğunu dinleyip hiç il düşündürüş vermeden telefon gepleşigini kesti. Balkanlı çeşmelerin maglumatlarına göre mundan 5-6 yıl öňkem bu vilayette soltanlyk häzirki bereket etrafyna imamlar dini kitaplarda beýle zadyň ýokdugyny aýdyp merhumyň 3-ünü, 7-sini we 40-ny bermezligi wagt edipdirler we hatda owoly şäherli mollalara bu hili ýaz üýşmelerine barmazlygy taşyrypdyrlar. Emma adamlaryň bary bir ogryn-ogryn ata-baba däplerine eýerýändigini, ýagny merhumyň belli günlerini adat bolşyal geçirýändigini görüp soňolar mollalar hayvat atmalarını bes ettiler deyip Balkanlı Anamdar Çeşme Azatlık Radyosu'na aitti. Bundan öň Türkmenistanyň ýol gurulyşy, şäher awadanlaşdyrmak proýektleri esasynda gonumçylyklaryň ýapylan, ýykylan wagtlary hem boldy. Muňy mysal edip Aşgabadyň eteginde 15 ýyl çemesi odal ýapylan Mahmud Işan gonumçylygyny, üstünden ýol ýa-da gurulyşyk düşen Gosgaraty, Didar Baba, Garadamak gonumçylyklaryny agdamak bolar. Şeýle ýagdaýlarda köne mazarlaryň üstünden suw goýberilen halatlarda adamlara öz hossarlarının cihetlerini özlerinin ayırmağının tavsırlan vaktlarıda. Bu işin eskerlere ve studentlere buyurulan gedekler de varlı. Aydali 2002-2003 yıllarda Aşgabadın 52. orta mektebinin yokor klasında okan okuçu gıydın adatlık radyasını aytın ona göre ol sol vakt klasdaşları bilen önkü Azya Planeta dili vaatlandırılan deyinci alış merkezinin gavadın nakku anamçılığın sürülün yerlerinin çöp çalamını yığınamak eltenlerine çaşıp yatan adam sünklerini hem yığınaşmalı olupdır.
Umuman Türkmenistan'da Ahalteki atlarına, Türkmen atına devlet derecesinde ähmiýet berilmegine, umuman Türkmenistanyň siýasatynda häzirki derejede üns berilmegine näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz?
Türkmen siýasatynda Ahalteki atyň aýratyn oran tutýan oň taryh köklerim bar. Sebäbi biz Türkmen hatda gurrun edemize bir merdana at üstünde bütün dünýä öz adyny, şöhratyny ýaýradan bildi. Aňynda medeniyetini, bütün durmuşunu milli simonun içine yerleştirmenin sebeplerinin birim şol. Siyasada kaydık gelsin, Türkmen spor tuğurduna bu vat, körükte hiç tat yok. Dine atlar var adı gurrun edemeden, haysi sportuna neçe olimpiyada geçti, neçe yarışlar geçti. Onun için milli spor tuğurunu da, siyasa tuğurunu da şol yankıyı reklamı hükmünü, propaganda hükmünü ulanılayan yarar. Sport uğruna hiç saat yok. Medeniyet uğruna hiç saat yok. Medisina yumurlun, bilim yumurlun, ilim, soğut, hem yumurlun. Ne bir zat hatta ahir aitmalı. Başka gurları zat yok Türkmen'e. Ya halin ağzamalı ya da ata ağzamalı. Onun yine de bir verdi Muhammedov özünü atın üstünü he beylikli prezidentlerin arasında saylanyan at üstünü oturup, at çaptırıp, birinci gelip görün. Şun alak lider hükmünü özünü şöhratlanırca kule. Siyasata sinip dur bulan.
Türkmenistan'da Ahalteki atının Türkmenlerin milli bağlılığı dığı resmi derecede hälişinde nıhtalya. Umuman Ahalteki atının şugun kuhun Türkmen halkının adatı rayatların durmuşuna nähili tesiri, nähili peydatı var.
Elbette muňa buýsanýan diňe bir ýol başçylar däl, halk hem buýsanýar. He baran ýerine nihaýeti ýurda barda da howa näme bil türkmenler atawalymyň döredin bu taryh içinden alyk galan medeniýeti bütün dünýä derejesinde ikrar edilýän medeniýet hökmünde şonu agzamaga her raýata degişli mesele de onu aýdy bilýärler. O derejede dogry bol. Yöne yankı bir atçınasır hatta gurrun esek. Atçınasın bunun görüyen peydası yok. Arası atları saklap yörün. Yıktık adım var. Onun şol ne bayrak aliyya. Onun daş tuğruvi atçınasın daş tuğruvi korrupsi. Eğer şu at siz şunlar bedu ayramçılığı geçirilen esası şol aylığı var şol. Ama anna adına kovu da geçirilen. Siz barcak olsanız dine yöne arayet del. Atçınaz hükmünü de bar bilmersiniz. Sebebi yürüyte spisikleri var. O nonum, eğer de Berdim Hometov şotak saat 12'de bariyen olsa, dandan 6'da yapılıyor şotak yol. Ulukhan bayramçılığa da yönü rayet bar bilenak. O tak mihmanları çağırıyorlar.
Umuman Ahalteki atçılığının maliye tarafına üns versek.
Ulok hükmünde sonun giyirdecisi yok. Yorunca, arpa ekmeğe yer verilen. Eğer huzurlu adamlar hakta gurrun etsek ya firmalar. Olara var ya yorunca etecek oradan atın için. Ya arpa ekecek oradan bir ullukan kıyınçılık şol. Siz yönü bağlara çıkınca yorunca'n Türkmenistan'a şu an bulmanı 50-60 manada yet ya bir pet dedi. Ol bir 10 kilo, 15 kilo ot. Ama Avrupa'da şu vatine 200 kilolik pette 5 dolar. Ol yönü güzaplık bir hakiki açınasının yağdayı katı kıyım. Neha ekliyat bilyalar bunu. Ne? Onun bağlar yok.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmensanyň orta mekteplerine berilýän bilimiň derejesiniň pessegi barada Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan türkmensanlaryň käbirleri aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň türkmensanyna habarçysy Sultan Açylowa da şowudly pensioner Anna Daýza bilen söhbetde şoldy.
Bayram oglumyň 2 sanak pensioner bar, şolar gowokdy. Bile mir pensiýa çykdy, şu 3-si gowokdy, şolar en atalara minnetdar şonun. Soňky türk gelenlerden bir höwes edip okutup eren mugallim yok.
Klaslarda okuwçy bilen mugallim çaýy içip oturýar diýä ýa bolmasa özleri gurrun edip oturýar özüniň bir gerekli ýumuşyna ugratýar okuwçylar diýä. Şolar ýalykda atlar bolýarmy?
Şolar ýalykda atlaram bolýar mekdebiň gapdalyna. Bufetmi? Şo bar. Okuwçyny sizi ýazyp oturun, kitapda hyşy tekstdi göçürip oturun, nik gidip şo ýerde kofe içip oturýar mugallimlerim bolýar. Tafak taşla 40 başında geçsende ondan geliyorlar ama varsın. Ona verdiğin şu yaşlı karılara yetiş bilemedik geliyor. Hazır oku bilim derecesi şeylere, fitrek.
Yukarı oku mekteplerini, yankı, liseyleri, teknikomları, uç ilişkilerin okuçularını çağrılara katmıştırlığa değil ya. Ya da şular para verip okuya giriyor değil ya. Şunun tesiri vardır öyle fikir ettiğiniz mi?
Şu çağrı sebep olayım olmadı, köprak taşla durdu oku. O taşlap gitip durlu, onun oku yok, gitmeli şu klasın okuçuları, sıvır bekleyle klas boş kalı. Mine şu çeğre sebep olayım olmaz, yaman köp oluyor çeğre. Kat taşlap gitip durlu da, gönle uğraş. Şöyle o kanak yukarı, okucaylarına da oku yok, orta okucaylarına da, o zaman pes kadırla geliyor, mekteplerde de pes, bilim derecesi.
Yani şu o yıldan o yıla pes atacağını görünüyor mu?
Görünüp dur, sebebi okuwçy girin aga, institutlar uçuluşlar.
Şigit işine gitse yağday, nähilik bolar dep siz gözüňize getirýäňiz, biziň ýaşlarymyz nähilik derejede bilimli bolup çykarlar.
Şigit işine gitse bilimli adam tapylmaz muha diýip men. Film ýyl ýyldan pese gaçyp dur, okuwçyna mektepde saklap bolan ak gaçyp gidýärler. Okar ýerine akşaram.
Şu bilimsiz kadrlar bilen özüňiz ýüzüwe ýüz bolup gören wagtyňyz boldymy?
Haýyr, ýere barsam doktorlarym şu belli diagnoz koyup verebilen akta keseline. Televizore düşürüyorlu. Sonra neticesini anıklap verip bilen akla. Sonra ağzına oturuyorlu onu ben televizore sürüyorlu. Ya da röntgele sürdüm diye. Sonra kağıdını çıkarıyordu. Sonra anık diagnoz koyup bilen ak. Onun köyünü balinese de köyünü işlep veren uğraşlan yanına varsa. Sonra diagnoz, şu kağıdı görüp diagnoz koyup veriyorlardı. Film derece Türkmenistan'a pes.
Başqa nerelerde görünýäji bilimsiz kadrlar magaryptan başqa nerelerde tutar bolýaňyz?
Kalhorlarda da ona öňür kalhorlarda da başlygy ýokary bilimli goýýdylar häzir. Hemme başlyk bolup çykýar. Okuwsyzdan başlyk, çopanam tutup alyp başlyk goýup berýär, goýmak berýär. Şoň üçin kalhoryň ýagdaýlarym ýaramaz. Kalhordaky işgärleriň ýagdaýy. Hiç ýyl netije beren akda şolu.
Gepler Aratok Radiosi. Men Aras Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşen Demokratiýa Sinçisi Freedom House Guramasynyň aýtmagyna görä, dünýä ýylatynyň diňe 13% erkin metbuatly ýurtlarda ýaşaýar. Guramanyň metbuat erkinligi 2017 metbuat erkinliginiň garanky gözetimi diýip atandyrylan raportunda 199 ýurtda we territoriýada metbuat erkinligine baha berilip, olar erkin, ýarym erkin we erkin däl diýen toparlara bölünýär. Bu kesgitleme boýunça dünýä ýylatynyň 42% ýarym erkin metbuatly ýurtlarda 45% medianyň erkin däl ýurtlarynda ýaşaýar. Hasabatda awtoritar ýurtlaryň mediany basyp ýatyrmak işini dewam etdirýändigi ýa bu işi barha ýaýbaglandyrýandygy, käbir demokratik döwletlerde hem siýasatçylaryň media neşerlerini kanunlyktan çykarmak we siýasy täsirden peýdalanmak bilen berilýän habarlary öz behbitlerine görä şekillendirmäge synanyşýandygy aýdylýar. Mesal üçin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump kandidatka metbuaty garalap geldi. Ol inni prezidentke hem hökümet işgärlerini aýdýan zatlary we edýän işleri hakda jogapkar edip görkezmekde medianyň rolyny inkar edýär. Freedom House toporunun aytmağına göre Evrazya'nın ilatının 77% metbuatın erkindel yurtlarında yaşayar. Koroma önkü Sovet Sayıdının Orta Asya Respublikalarının beyaşısını de Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Türkmenistan'a şeyle hem önkü Sovet Sayıdının Kavkaz Respublikaları Azerbaycan bilen Ermenistan'a erkindel deyip baha veriyar. Kuruma'nın bağırlık analizçisi Elen Arakyan aytmağına göre Evrazya'nın beyleklere kararına belli bir derece açanlı demokratik hesaplanayan yurtlarına da resmilerin metbuat baradaki tutumu kavudel.
Even in the more democratic states of the region.
Regionun demokratikrak yurtlarına hem resmilerin metbuata karayışı beğrün dinlediyar. Ermenistan'ın hafızlık uyuşları öğelerinin metbuata sarfa koymayandıklarını Tomuz geçen köpçükleyin protestlerde görküldüler. Olar protestlerden haber tayarlayan jurnalistlere rehemsizlik bilen hücum ettiler deyip ağırkan ediyar. Freedom House Afganistan'a bulan onaylı özgürlükleri kutlayar. Bu yerde hükümet medyanın yağdayını kavulandırmağa dinişti. Afganistan'a yarım erkinliği baha verilipdir.
Afghanistan improved due to recent legal changes that illustrate the current administration's more favorable stance on media independence.
Afganistan sonku vaqtlarda giyirdilen kanuni ütkötmeler sebepli qavulandi. Havupsallıq yağdayının yaramallığı jurnalistlerin yurtta korkusuz iş alp barmağını çayaklendirse de bu adım hedirki administrasiyanın medyanın qarastırlığına ehmiyet beriyendiğini görkediyar deyip ağırkana ediyar. Yöne havupsallıq yağdayına qavulanma yok. 2016 yılın başlarına Taliban güçleri hücum edip Tala TV telekanalının 7 işgarını öldürdüler. Devam diyen gazaplı hareketler yüllerce Afgan jurnalistinin yurdu terk etmeğine getirdi. Freedom House bunun demokratiyanın Afganistan'a aman kalmağına ziyan yetirmeği mümkün deyip duyduruş veriyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Men Şaymerdan Olum Radyo Kabul'dan siz bilen. Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın gittikçe güçleniyandan yerli resmiler aydiyar. Daişçiler 3 velayetin yani Pariyap, Cevzen ve Serpil velayetin çekleşen regionunda merkez vurdu. İslam Devleti adlı toparın savaşçilerinin belli bir bölüge merkez Azyalı cengçiler deyip yerli ilat aydiyar. Demirgazık Afganistan'ın Cevzen velayetinde İslam Devleti adlı toparın cengçiler bilen talep savaşçilerinin arasında çatışık güde çıktı. Düğün başlanan uruşta iki taraftan yüze olu yaralı helak oldu. 50'den aşırak militan yaralandı. İki toparın arasında varayan çaknaşıkta asuda ilata hem ziyan yetiptir. Yerli yaşayıcılar öz yücayını terk etmeye mecbur olupdır. Taliban ile Daişçilerin arasında aldım verdimli savaşın hazır hem devam ediyandığını Cevzen velayetinin polisiyasının başlığı Rahmetullah Türkistan'ı Azatlık Radyosu'na aitti. Cengçilerin arasında yüz veren öz ara uruşta 80'e kolay Talib savaşçısının ölündüğünü oğullar çosunun yaralanından bildirip Türkistan'ı şeylediydi.
Zeyd dergiri takriben 80 nafar kuşta şuda ziyade ham zahmi şuda.
İslam Devleti adlı toparın cengçileri Cevzen velayetinin Derdap ve Koçtepe adlı etraplarında hareket ediyor. Taliban bilen çaknaşıkta Daişçilerden 17 yaralı helak bulupdır. Cevzen velayetinin hakeminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gafuri'nin aydışıça onlarca talip yaralısını Daişçiler yesir alıptır. Uruşta Taliban'ın iki komandiri hem helak oldu. İki toparın arasında çaknaşık şu gün hem devam ediyor. Talip savaşçileri uruşta köp yetki çekti. Talip toparının ölenlerin sayı yüze kolaylaştı. İki terörçü toparın arasında halktan uşur zekat deyip pul toplap almak meselesinde dava yüze çıktı. Göknar önümden hak almakta güneşe kaçakçılığı boyunca da bu iki toparın arasında öz ara unuşmalık var deyip Gafuri belledi. Cevzen velayetinin Derdap adlı etrafının hakimi Rahmetullah Haşar'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre İslam Devleti adlı toparın 3 velayetin serhetleşen sebtinde harbi türgülleşik merkezi var. Özbekistan'ın İslam hareketinin cengçileri hem Daişçilerin sapında seveş yer. Koçtepe adlı etrafın ovalarının hemmesi cengçilerin iyiçiliğine geçti. Derdap etrafının hem Ençeme ovasını Daişçiler basıp aldı. Daiş militanları bigunah adamları öldürüyor deyip hakim bildirdi.
Daşlar buraya alacağım. Daşlar şerge yıkılacağım. Yok. Uzbekistanlar hamdlerge pahalı yaptılar da. Mardımda kanını çok yerler. Boş rafak çok kıskırlayamazlar. Darda bu kanı. مغول کوتالستی سردارا و احکامار به بیماریان بلارا سکوت گفتن.
Afganistan'da bolýan uruşlarda asuda ilaty ýetýän ziýan barada Birleşen Milletler Guramasy hem şu gün bir raport ýaýratdy. 2016-njy ýyla garanda bu ýyl Afganistan'da asuda ilatyň ölüminiň biraz kemelendigi raportda ma'lum edilýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.